Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kepala Divisi Hukum Asia Broadcasting Union, ABU, Nawas Doki mengajak seluruh negara anggota Asia Pacific Broadcasting Union untuk mendukung pembentukan traktat penyiaran. Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, melakukan terobosan dengan membentuk ABU Sport Network. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Kepala Divisi Hukum Asia Broadcasting Union, ABU, Nawas Doki mengajak seluruh negara anggota Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, untuk mendukung pembentukan traktat penyiaran. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Kepala Divisi Hukum Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, Nawas Doki mengajak seluruh negara anggota ABU untuk mendukung upaya perlindungan sinyal transmisi siaran digital internasional melalui pembentukan traktat penyiaran atau Broadcasters Treaty. Hal tersebut disampaikannya dalam pemaparannya dalam pertemuan Komite Program ABU atau Program Committee Meeting ABU Kamis di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, upaya mencapai terbentuknya traktat penyiaran hanya akan terwujud jika para negara di dunia mendukung upaya perlindungan tersebut di Organisasi Properti Intelektual Dunia atau WIPO di Jenewa, Swiss. Ia menjelaskan seluruh lembaga penyiaran harus mendorong lembaga perlindungan kekayaan intelektual di masing-masing negara untuk menyatakan dukungannya terhadap pembentukan traktat tersebut. Menurut Nawas, jika itu dilakukan, traktat penyiaran akan dengan mudah disahkan oleh WIPO di Jenewa.
The treaty, we call it the Broadcasters Treaty, which is happening in WIPO, Geneva. It is an international instrument which will protect the signal. If you go to...
Kami menamakannya traktat penyiaran yang dibahas di WIPO, Jenewa. Itu adalah instrumen internasional yang akan melindungi sinyal. Jika Anda mendatangi kantor kekayaan intelektual di negara masing-masing sebagai penyiar dan mereka menyatakan dukungannya, semakin banyak pernyataan tersebut, maka traktat tersebut akan segera terbentuk.
If more people come and say yes, we are in support, what will happen? It will become a treaty.
Nawas Doki menjelaskan traktat penyiaran merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sinyal transmisi siaran digital. Upaya ini menurutnya termasuk dalam upaya perlindungan konten siaran yang disiarkan melalui frekuensi digital. Saat ini belum ada bentuk perlindungan nyata dari sinyal digital internasional karena masing-masing negara di dunia hanya melindungi sinyal di negara masing-masing. Traktat penyiaran akan mampu melindungi sinyal digital jika disiarkan keluar negara penyiar. Sejauh ini menurut Nawas, pembicaraan mengenai pembentukan traktat penyiaran di Jenewa sudah berjalan selama 18 tahun dan belum membuahkan hasil. Andi Romdoni melaporkan.
Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, melakukan terobosan dengan membentuk ABU Sport Network, sebuah platform untuk saling berbagi dan saling bertukar konten-konten acara olahraga. Laporan selengkapnya disampaikan Mahdalena Krisnawati.
Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, melakukan terobosan dengan membentuk ABU Sport Network, sebuah platform untuk berbagi dan saling bertukar konten-konten acara olahraga dan hiburan dalam bentuk audio-video melalui jaringan digital atau internet. Konten siaran itu nantinya dapat digunakan oleh sesama anggota ABU untuk keperluan siaran berita atau program acara lainnya. Direktur ABU Sport, Chai Yanjiang, dalam peluncuran ABU Sport Network mengatakan, diluncurkannya ABU Sport Network menjadi momen penting karena perjuangan untuk membentuk ABU Sport Network sudah dilakukan sejak tahun 2014 dan baru tahun ini terrealisasi. Menurut Chai Yanjiang, ABU Sport Network merupakan langkah awal untuk lebih memperkuat kerjasama dalam bidang siaran olahraga dan hiburan antar sesama anggota ABU, serta untuk memperjuangkan masalah hak siar dalam event-event olahraga internasional, regional maupun lokal.
Hal ini juga langkah yang sangat baik. Semoga anggota akan berhasil. Saya sangat senang dengan adanya pertemuan ini. Ini hanya membutuhkan keseriusan semua pihak dalam mengurus dan...
Saat ini baru 8 lembaga penyiaran dari 8 negara yang berpartisipasi dalam ABU Sport Network, yaitu negara Afghanistan, Papua Nugini, China, Uzbekistan, Mongolia, Sri Lanka, dan India. Direktur ABU Sport Chai Yanjiang berharap nantinya akan lebih banyak lagi anggota ABU yang berpartisipasi dan konten yang bisa dibagi juga lebih beragam, bukan hanya olahraga dan hiburan saja. Dari Nusa Dua Bali, Magdalena Krisnawati melaporkan.
Proses digitalisasi radio di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Selengkapnya mengenai hal Itu dilaporkan Hikmat Raharjo. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung terrealisasinya proses digitalisasi radio di Indonesia. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Hikmat Raharjo.
Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, melakukan terobosan dengan membentuk ABU Sport Network, sebuah platform untuk berbagi dan saling bertukar konten-konten acara olahraga dan hiburan dalam bentuk audio-video melalui jaringan digital atau internet. Konten siaran itu nantinya dapat digunakan oleh sesama anggota ABU untuk keperluan siaran berita atau program acara lainnya. Direktur ABU Sport, Chai Yanjiang, dalam peluncuran ABU Sport Network mengatakan, diluncurkannya ABU Sport Network menjadi momen penting karena perjuangan untuk membentuk ABU Sport Network sudah dilakukan sejak tahun 2014 dan baru tahun ini terrealisasi. Menurut Chai Yanjiang, ABU Sport Network merupakan langkah awal untuk lebih memperkuat kerjasama dalam bidang siaran olahraga dan hiburan antar sesama anggota ABU, serta untuk memperjuangkan masalah hak siar dalam event-event olahraga internasional, regional maupun lokal.
Hal ini juga langkah yang sangat baik. Semoga anggota akan berhasil. Saya sangat senang dengan adanya pertemuan ini. Ini hanya membutuhkan keseriusan semua pihak dalam mengurus dan.
Saat ini baru 8 lembaga penyiaran dari 8 negara yang berpartisipasi dalam ABU Sport Network, yaitu negara Afghanistan, Papua Nugini, China, Uzbekistan, Mongolia, Sri Lanka, dan India. Direktur ABU Sport Chai Yanjiang berharap nantinya akan lebih banyak lagi anggota ABU yang berpartisipasi dan konten yang bisa dibagi juga lebih beragam, bukan hanya olahraga dan hiburan saja. Dari Nusa Dua Bali, Magdalena Krisnawati melaporkan.
Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, yang ke-53 yang dilaksanakan di Westin Resort Nusa Dua Bali sejak 18 hingga 26 Oktober, mendiskusikan berbagai macam hal dalam dunia penyiaran termasuk program. Dalam komite program Rabu 20 Oktober 2016 di Ruang Nusantara 3 Westin Resort Nusa Dua Bali, Wakil Ketua Seksi Program ABU Hideki Tazuka menjelaskan bahwa seksi program telah mengembangkan dan menginovasi beberapa program untuk ABU.
At the third meeting, progress reports and discussions of some new initiative ideas were made.
Pada pertemuan pertama, seksi program telah mendiskusikan beberapa ide baru, diantaranya pelatihan ABU Radio Drama dan Drama Festival, Festival Tari ABU, dan Kontes Penyanyi ABU. Kami juga telah berdiskusi mengenai Festival Drama Radio ABU, di mana RRI akan menjadi pelaksana program tersebut tahun depan. Kelompok kerja akan kami bentuk bulan Maret tahun yang akan datang untuk memulai persiapan festival tersebut bulan November 2017. Tujuan diadakannya festival ini adalah untuk menarik kembali genre drama untuk pendengar yang berusia muda.
The aim of the festival is to bring back the drama genre for younger audiences.
Hideki menambahkan bahwa dalam pertemuan seksi program ABU juga membicarakan mengenai perkembangan media baru dan memulai kerjasama dengan UNESCO dalam sebuah program bernama Rencana Umum Asia Pasifik. Sebenarnya drama radio merupakan salah satu program yang dapat menarik pendengar muda di mana saja. Bupati Badung I. Nyoman Giri Prasta berharap The 15th Third Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly ABUGA memperkokoh sinergitas di antara pelaku industri penyiaran di kawasan Asia Pasifik. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Hikmat Rahajo.
Ratusan delegasi dari 72 negara yang ambil bagian dalam The 53rd Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly ABUGA mendatangi pusat pemerintahan Puspem Badung semalam. Kedatangan para penggiat industri penyiaran kawasan Asia Pasifik ke kompleks pemerintahan termega di Bali yang disambut Sekretaris Kabupaten Badung Kompiang R. Suandike, mewakili Bupati Badung I. Nyoman Giri Prasta itu bukan tanpa alasan. Para delegasi datang untuk memenuhi jamuan makan malam yang diadakan kabupaten dengan pendapatan asli daerah PAD tertinggi kedua secara nasional. Bupati Badung I. Nyoman Giri Prasta dalam ucapan selamat datang yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Badung Kompiang R. Suandike mengatakan, kegiatan The 53rd ABUGA ini mampu memperkokoh posisi Bali sebagai destinasi pariwisata budaya dan alam terbaik. Tidak hanya itu, keindahan alam dan kekayaan budaya Bali diyakini mampu memperkokoh memberikan vibrasi kepada para delegasi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang berkembang di dunia. Bupati Badung tak memungkiri, pers atau media massa memiliki fungsi serta peran yang strategis dalam memberikan kebutuhan informasi masyarakat. Oleh karenanya, tugas berat yang diemban kalangan media dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan pemberitaan akurat serta mendidik.
Pers atau media memiliki peran fungsi yang sangat penting dan strategis sebagai media informasi, sebagai media hiburan, sebagai media pendidikan, dan media kontrol, sehingga akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada publik melalui kebijakan dan program-program pembangunan yang mengalir untuk masyarakat terus. Sebuah tersebut, kami berharap dan mengimbau agar media dapat memberikan informasi dan pemberitaan yang akurat serta bersifat mendidik dan edukasi masyarakat pada umumnya.
Terkait pertemuan ini, Inyoman Giri Prasta berharap mampu menghasilkan sebuah komitmen bersama dalam rangka meningkatkan sinergitas di antara industri penyiaran di kawasan Asia Pasifik. Selain delegasi, turut hadir dalam jamuan makan malam itu, di antaranya Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union ABU, Zafat Motagi, dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI, Muhammad Rohanuddin. Reporter RRI dan Pasar Hikmat Rarjo melaporkan.
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala telah berjalan 2 tahun pada Oktober 2016. Namun dalam prakteknya masih ada kekurangan dalam kepemimpinannya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Lembaga untuk Pembangunan Perekonomian dan Keuangan Indef, Eni Sri Hartarti, dalam acara diskusi mengenai 2 tahun nawacita pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Indef Jakarta Kamis kepada media mengatakan, salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian adalah dengan meningkatnya produktivitas yang berdampak pada mudahnya mendapatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Apakah yang telah dilakukan selama 2 tahun ini ada perbaikan nggak sih? Apakah sekarang dari sisi ekonomi kita lebih baik nggak?
Ekonomi itu kan secara kajian sederhana ada 2 rumah tangga kan, produksi dan konsumsi. Jadi kalau masyarakat ini dari sisi konsumen mudah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan dari sisi produsen mudah berproduksi tidak. Nah, salah satu indikatornya yang saling berhubungan adalah tentu lapangan kerja. Jadi kalau ada peningkatan produktivitas pasti kesempatan kerja juga mudah dan bertambah. Nah, dari sisi yang paling mendasar, 2 hal itu yang bisa kita cek.
Selain itu, Direktur Indef Eni mengatakan Presiden Jokowi belum optimal dalam menjalankan roda pemerintahan terkait dengan peningkatan perekonomian nasional. Indef mencatat ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki pemerintahan Presiden Jokowi, seperti ketergantungan Indonesia terhadap impor yang semakin tinggi. Industri dalam negeri cenderung melambat dan minimnya pengamanan pasar domestik dari serbuan barang impor. Indef mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi dapat mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga agenda utama Nawacita dapat direalisasikan. Berita terakhir. Poso akan kembali menggelar acara pariwisata Festival Pesona Danau Tektonik Poso. Menurut Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, festival tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan direncanakan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala dalam acara puncak pagelaran pada tanggal 5 November mendatang. Darmin Agustinus Sigilipu di kantor Wakil Presiden Jakarta Kamis mengatakan festival yang menargetkan kunjungan hingga 50.000 wisatawan tersebut digelar untuk menunjukkan kepada turis baik domestik maupun asing bahwa wilayah Poso kini sudah semakin aman pasca terjadinya konflik. Darmin menegaskan pihaknya tengah berupaya menunjukkan daerah Poso saat ini jauh lebih aman dibandingkan beberapa tahun silam. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya sejumlah kegiatan besar yang juga dihadiri ribuan masyarakat Poso dan sekitarnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar dengan judul Sidang ABU di Bali Menyongsong Era Penyiaran Digital. Para pengelola radio dan televisi dihadapkan pada tantangan baru menghadapi era persaingan media. Agar siaran tetap diminati masyarakat, para broadcaster harus berusaha keras mengerahkan kemampuan dan kreativitasnya, khususnya untuk menghadapi era digital. Perbincangan mengenai antisipasi agar radio dan televisi tidak tergerus oleh media baru terjadi di Nusa Dua, Bali. Ketika para broadcaster dan pengelola radio dan televisi Asia Pasifik menghadiri sidang tahunan Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, dihadiri lebih dari 300 radio dan televisi Asia Pasifik, sidang tahunan itu baru akan dimulai Senin depan. Tetapi panitia sudah menggelar sejumlah kegiatan pendahuluan. Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah sidang ABU 2016 telah melakukan persiapan dengan baik bagi suksesnya perhelatan akbar ini. Sebagai anggota aktif ABU, RRI telah berusaha semaksimal mungkin demi suksesnya sidang ABU. Melalui kegiatan pendahuluan, peserta membahas berbagai isu penting bidang radio dan televisi serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Di bidang program, peserta membahas secara intensif bagaimana memanfaatkan media baru sebagai dampak positif dari digitalisasi. Sosial media yang semakin banyak penggunanya perlu dijadikan penguat siaran radio dan televisi. Sejalan dengan itu, ABU juga terus berupaya memperkenalkan teknologi pemancar digital, Digital Radio Model, DRM, melalui sidang tahunan ke-52 ini, dimunculkan inisiatif program baru yaitu drama radio. ABU tahun depan akan menyelenggarakan lomba produksi acara ini. Sidang tahunan ABU di Bali bukan hanya sekedar rapat akbar yang mendengarkan paparan serta melakukan evaluasi terhadap program tahun sebelumnya, melainkan juga menyusun program kegiatan tahun berikutnya. Menjadi pertanyaan, apa yang membedakan sidang ABU di Bali dengan yang sebelumnya? Dalam perspektif Indonesia, para anggota yang hadir di Bali tentu diharapkan lebih mengetahui mengenai Indonesia serta kemajuan dunia penyiaran di negeri berpenduduk lebih dari 250 juta ini. Kerja keras RRI menjadi tuan rumah diharapkan memberikan kesan positif dan mendalam kepada peserta bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik. Dalam bidang penyiaran, diharapkan kawasan Asia Pasifik akan terus menjadi basis model pengembangan penyiaran di era digital. Kedepan, Indonesia diharapkan akan tampil dan menjadi contoh bangkitnya penyiaran era baru melalui RRI dan TVRI-nya. Melalui sidang akbar ABU di Bali ini, juga diharapkan lahir komitmen bersama bagi terwujudnya lembaga penyiaran Asia Pasifik yang peduli dan antisipatif, tidak hanya terhadap teknologi tetapi juga bagi keberagaman Asia Pasifik. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 21 Oktober 1969 terjadinya kudeta di Somalia. Kudeta yang terjadi di Somalia pada tanggal 21 Oktober 1969 dilakukan kubu militer setelah pembunuhan presiden kedua negara Afrika itu, Abdi Rashid Ali Sermake. Junta militer yang menamakan diri Supreme Revolutionary Council, SRC, berniat menerapkan sosialisme seperti di China. SRC digerakkan Mayor Jenderal Mohamed Siad Barre, Letnan Kolonel Salat Gaber Kedi, dan Kepala Polisi Jama Korsel. Kedi secara resmi menyandang nama Bapak Revolusi dan Barre menjadi pemimpin SRC. Nama Somalia menjadi Republik Demokratik Somali. SRC menahan anggota pemerintahan sebelumnya, melarang partai politik, meniadakan parlemen dan mahkamah agung, dan menangguhkan konstitusi. Bare menjadi presiden hingga 1991. Beralih ke tanggal 21 Oktober 1986, Kepulauan Marshall memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Marshall berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Oake di utara. Walaupun warga Mikronesia menghuni Kepulauan Marshall pada abad 2000 sebelum Masehi, pengetahuan tentang sejarah awal negara ini hanya sedikit. Penjelajah Spanyol Alonso de Salazar merupakan orang Eropa pertama yang menemukan Kepulauan Marshall. Tetapi kepulauan ini tidak pernah dikunjungi lagi selama beberapa abad hingga Kapten Inggris John Marshall mengunjunginya pada 1788. Kepulauan ini dinamakan menurut namanya. Pada 1944, saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam wilayah perwakilan Kepulauan Pasifik. Setelah perang berakhir, Amerika mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Kepulauan Marshall yang berlanjut hingga 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi tinggi. Pada 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan sebuah perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika ditandatangani yang mulai berlaku pada 21 Oktober 1986. Kami akhiri dengan tanggal 21 Oktober 2010, Myanmar mengganti bendera nasionalnya. Bendera Myanmar yang baru diperkenalkan pada tanggal 21 Oktober 2010 menggantikan bendera sosialis sebelumnya yang telah digunakan sejak tahun 1974. Bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna horizontal, kuning, hijau, merah, dengan sebuah bintang segi lima berwarna putih di tengah-tengahnya. Bendera Myanmar sebelumnya diperkenalkan pada 3 Januari 1974 setelah melakukan deklarasi Republik Sosialis di Burma oleh Ne Win. Sosialis menyimbolkan berada untuk karyawan dan petani. 14 bintang menyimbolkan pembagian administrasi Myanmar. Bendera ini terdiri dari gantang beras pada sebuah latar belakang berwarna biru. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah membangun perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo meresmikan 3 bandara di Sulawesi, yaitu Bandara Miangas di Pulau Miangas, Terminal Bandara Tanjung Api Tojo Una-Una di Ampena, dan Terminal Bandara Kasiguncu di Poso. Di Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Rabu 20 Oktober 2016. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan yang dilakukan di setiap wilayah di Indonesia adalah untuk menunjukkan kehadiran negara. Ia menginginkan agar pulau-pulau terdepan menjadi beranda terdepan Indonesia. Karena itu, pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul-betul diperhatikan pemerintah dan terus akan dibangun. Dengan peresmian 3 bandara di Pulau Miangas, menurut Presiden, posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17.000 pulau, melainkan wajah terdepan Indonesia yang strategis. Menurut Presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dalam bentuk yang paling konkret, yakni menyediakan transportasi bagi warganya dan menyediakan pelayanan publik terbaik bagi warganya, sampai ke wilayah-wilayah yang paling jauh dari ibu kota negara. Presiden menegaskan pemerintah juga bertekad untuk terus membangun jalan di daerah perbatasan dan pos perbatasan. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah ingin ada sebuah nasionalisme kebanggaan dari masyarakat bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya membangun wilayah perbatasan untuk memberantas terorisme dan pencurian ikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus membangun infrastruktur di wilayah perbatasan seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Presiden dalam peresmian Bandara Miangas mengatakan, pembangunan Bandara Miangas akan memudahkan akses warga Pulau Miangas ke Pulau Talaut, Kepulauan Tahuna atau Kepulauan Siau yang selama ini hanya dapat ditempuh dengan kapal laut. Selain bandara, Menteri Budi Karya juga berjanji akan membangun pelabuhan agar kapal besar juga bisa rutin bersandar di pelabuhan Pulau Miangas. Menurut Menteri Budi Karya, pihaknya memprioritaskan pembangunan bandara dan dermaga atau pelabuhan di pulau-pulau terdepan dan kawasan rawan bencana. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kepala Divisi Hukum Asia Broadcasting Union, Nawaz Dhoqi, mengajak seluruh negara anggota Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, untuk mendukung pembentukan traktat penyiaran. Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, melakukan terobosan dengan membentuk ABU Sport Network, sebuah platform untuk saling berbagi dan saling bertukar konten-konten acara olahraga. Proses digitalisasi radio di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung terrealisasinya proses digitalisasi radio di Indonesia. Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, ke-53 yang dilaksanakan di Westin Resort Nusa Dua, Bali, sejak 18 hingga 26 Oktober, mendiskusikan berbagai macam hal dalam dunia penyiaran termasuk program. Bupati Badung Inyoman Giri Praste berharap The 53rd Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly, ABU, GA, memperkokoh sinergitas di antara pelaku industri penyiaran di kawasan Asia Pasifik. Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala telah berjalan 2 tahun pada Oktober 2016. Terakhir, Poso akan kembali menggelar acara pariwisata Festival Pesona Danau Tektonik Poso. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke kota Solo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Thank you. Ketika Anda berwisata ke kota Solo, Jawa Tengah, cobalah mencicipi kuliner khas setempat. Kuliner khas Solo ternyata dipengaruhi oleh kuliner Belanda, terutama pada hidangan keraton. Kota Solo punya dua istana raja, yakni Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Keluarga keraton sejak dahulu memiliki hubungan baik dengan negara Eropa, termasuk Belanda. Karenanya hidangan dengan cita rasa Belanda menjadi salah satu menu sajian keraton untuk menjamu tamu pada masa itu. Dahulu menu sajian keraton adalah menu masyarakat bangsawan yang tidak bisa dinikmati oleh rakyat Solo pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, kini banyak menu keraton yang bisa dinikmati secara umum. Salah satunya nasi jemblung. Pendengar, nasi jemblung termasuk masakan kuno yang dulunya digemari kaum bangsawan Solo. Kuliner ini disajikan di atas piring yang dialasi daun pisang. Nasi dibentuk melingkar seperti bentuk donat. Karena itu, kuliner ini disebut jemblung. Dalam bahasa Jawa berarti melingkar di tengah. Di bagian tengah yang berlubang inilah, lidah dan daging sapi berwarna kecoklatan. Di bagian tengah yang berlubang inilah, lidah dan daging sapi berwarna kecoklatan dengan sausnya kental dihidangkan. Lidah dan daging sapi itu diolah mirip bistik dan semur. Semur adalah hidangan daging rebus yang diolah dalam kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, pala, dan cengkeh. Pendengar, jika disajikan tanpa nasi, jemblung lidah terlihat dipengaruhi seni kuliner Belanda. Namun unsur tradisionalnya tetap hadir karena disajikan dengan sambal terasi yang merupakan sambal tradisional Indonesia berikut lalapan mentimun dan irisan tomat, serta kerupuk rambak. Kerupuk rambak terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diolah dengan bumbu rempah dan penambah rasa. Untuk menyantapnya, Anda bisa memotong nasi yang melingkar itu dari bagian tengah, sambil mengambil dagingnya sepotong-sepotong. Pendengar, ketika disantap, tekstur dagingnya cukup empuk karena dimasak lama agar meresap bumbunya. Rasanya manis-manis segar dari campuran kecap manis dan tomat. Rasa gurih berasal dari pemakaian aneka rempah seperti pala, cengkeh, dan saus kenari, begitu terasa. Konon nasi jemblung termasuk menu kegemaran Paku Buwono X, raja terbesar dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun kini bagi Anda yang tertarik menikmati nasi jemblung, Anda bisa menikmatinya di kota Solo. Menu nasi jemblung dengan cita rasa otentik bisa Anda temukan di salah satu restoran di Jalan Rajiman. Di sana nasi jemblung dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp40.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi jemblung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Sparman, sampai jumpa. Thank you.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Warna-Warni. Pendengar, jika Anda berencana untuk mengunjungi kota Bandung, Jawa Barat mulai bulan November mendatang, Anda tidak akan menjumpai lagi kotak-kotak atau mangkuk-mangkuk styrofoam sebagai wadah makanan. Mengapa? Karena kota Bandung melarang pemakaian styrofoam sebagai wadah makanan. Warna-warni kali ini mengenai Bandung larang penggunaan styrofoam untuk makanan. Pendengar, penggunaan styrofoam untuk kemasan atau wadah makanan belakangan ini sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Padahal, bahaya mengintai di balik si putih bersih ini. Bahaya apa yang ditimbulkan dan bagaimana bahaya itu terjadi? Terkait dengan bahaya yang ditimbulkan styrofoam tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang biasa dipanggil Kang Emil telah melarang penggunaan styrofoam di kota yang dipimpinnya sebagai wadah makanan. Larangan tersebut didasari atas pengalaman Kang Emil ketika menyaksikan sungai-sungai di Bandung tertutup sampah styrofoam hingga mengakibatkan banjir. Kebijakan pelarangan penggunaan styrofoam berlaku per 1 November 2016 mendatang. Pelarangan dalam bentuk surat edaran ini bakal diterapkan secara bertahap dengan penunjukan beberapa kawasan sebagai pionirnya. Rencana pelarangan ini diungkap Wali Kota Ridwan Kamil dalam cuitannya di akun media sosialnya pada Rabu 12 Oktober 2016 sore. Ia menjadikannya sebagai cuitan semata. Ternyata cuitan sang wali kota ini langsung mendapat tanggapan atau respons positif dari para pengikutnya. Dan berharap kota-kota lainnya di Indonesia mengikuti jejak Bandung, melarang penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan. Pendengar, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, Bambang Suhairi menjelaskan, program pelarangan ini tidak akan langsung berupa pelarangan total penggunaan styrofoam, akan tetapi lebih bersifat edukatif dengan menunjuk beberapa kawasan sebagai pionir pelaksanaannya. Instansi-instansi pemerintah dan sekolah bakal menjadi kawasan prioritas. Penggunaan styrofoam telah dilarang di sejumlah kota besar dunia, seperti London dan New York. Di Indonesia, Bandung bakal menjadi kota pertama yang menerapkannya. Styrofoam terbuat dari butiran-butiran styrene yang diproses dengan menggunakan benzana. Benzana merupakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh manusia karena suhu yang tinggi. Semakin panas suatu makanan, semakin cepat pula migrasi bahan kimia styrofoam ke dalam makanan. apalagi jika makanan tersebut mengandung lemak. Selain itu, styrofoam tak ramah lingkungan karena tidak bisa diuraikan oleh alam. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik Bandung larang penggunaan styrofoam untuk makanan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Rahma undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami melalui 9525 kHz, streaming RRI World Service Voice of Indonesia di indonesia.rriworldservice.com. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam acara Pelangi Nada, acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi hari ini, kami ketengahkan seorang penyanyi dangdut Indonesia yang namanya populer sejak tahun 60-an dengan lagu-lagu pop. Ia adalah Muhsin Alatas. Saat itu lagu-lagunya digandrungi oleh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Namanya semakin menanjak ke puncak belantika musik pop Indonesia, tatkala ia berpasangan dengan Titik Sandora yang kini menjadi pendamping setia hidupnya. Namun siapa sangka pada tahun 70-an, meski ia sudah sangat populer sebagai penyanyi lagu-lagu pop Indonesia, Muhsin Alatas memutuskan untuk juga mencoba musik dangdut. Hasilnya, ia pun semakin populer. Pendengar, kita dengarkan Muhsin Alatas dengan lagunya Perpisahan.
Saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Aku mengerti perasaanmu yang selalu tersiksa karena aku. Kan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. kesepianku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Mungkin hari ini hari perpisahan. Yang selamanya tiada lagi pertemuan. Diriku tak sanggup menahan. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu perpisahan dari Muhsin Alatas. Kehadiran Muhsin Alatas sebagai penyanyi dangdut mendapatkan sambutan dari penggemar musik dangdut Indonesia, sekaligus membuktikan kemampuannya yang sangat matang membawakan lagu dangdut yang cukup berbeda dari lagu pop. Lagu dangdut harus mengikuti rentak gendang yang menjadi ciri khas musik dangdut. Si penyanyi juga harus memiliki cengkok dangdut. Tetapi Muhsin sukses melakukannya. Pendengar, kini kita nikmati lagu yang ditulis oleh salah seorang pencipta lagu dangdut yang terkenal di Indonesia, Leo Waldi, dengan judul Pasrah. Selamat mendengarkan.
Kau bunuh aku dengan cinta.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pelangi Nada, dan baru saja kita nikmati lagu Pasrah dari Muhsin Alatas. Lagu Pasrah ini telah dinyanyikan pula oleh beberapa penyanyi dangdut Indonesia yang lain. Meski sudah banyak penyanyi dangdut baru bermunculan, nama Muhsin Alatas tetap melekat di hati penggemar musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, untuk menutup acara Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu dari Muhsin Alatas berjudul Anggur Putih. Terima kasih, sampai jumpa.
dan dapat menghibur diriku di kala duka.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.